da schon recht, ne?
Hoss, hoss, hoss.
Koronavirus sabab hozir hamma joyda karantin. Uydan ko'cha kech chiqmang, iltimos uyda qoling. Siz maska taqib chiqing, taqmasangiz shtraf. Bu virus yomon xavf, bu virus pif-paf. Vanga bo'la prava, tushunib qilganda bashorat. Tunetishcha hali yer yuzini bosib olar ekan hasharot. Isib ketsa harorat, koronavirus bo'lmaydi. Xitoy chiqazgan narsalar o'zi uzoqga bormaydi. Uylanganlar zerikmaydi, ularga bo'lar marsa.
Endi uydan chiqmayasa loyiqlar rasa.
Bo'ydog'lar tutar rasa. Shular qatori men ham ishtirof etgan kunduzi ko'chaga chiqsen ham zerikvonma yomonam yaxshi o'tmaydi. Qurim ishtirof to'lavonma ko'chaga chiqqan kunim men vashi tushunmadim bu kitoyski virusga.
Biz rastamoshga qanaq qilib kirib keldi u bizga.
Virus ekan zaharli, hozir hamma panikada. Transportlar to'xtatilgan, hozir hamma uyida. Ko'chada hech kim yo'q, bitta o'zim qolib ketganga o'xshayman. Qachon tugagan karantin, qachongacha bunaqa ishlayman? Men faqat yaxshiman, u hech kimga vodka. Usti quruq ichamda tutib mumkin emas vodka. Umri bo'lardi korotka, Xitoy chiqazgan mahsulot. Ular sabab maska berayotgani savdosi uchmoqda. Sizlarga havasim kelyapti, qalizini uylanganlar. Karantinda uydan chiqmay xotini qadriga yetganlar. Sizlarga rahmim kelyapti, dardimiz bir sevishganlar. 15 sutkaga kirib ketdi karantinda ko'rishganlar.
Virus to'lmaguncha men bo'lmayman trezvi. Nimalar do'man?